U parohijskom domu crkve Svetog Đorđa pod Goricom u nedjelju 14. aprila posle liturgije održani su duhovni razgovori o molitvi prema shvatanju Svetog Jovana Lestvičnika. Pouka o molitvi je 28. pouka u čuvenoj dušekorisnoj knjizi Lestvica. Na ovu temu govorio je protojerej Stavrofor profesor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije i paroh Podgorički. Pored njegovog izlaganja u programu je nastupila teolog Snežana Popović sa horom, dirigent hora, Dušanka Stanišić, vjeroučitelj i Hristina Timotić. Uvaženi slušalci, u nastavku programa čućemo tonski zapis ovog događaja.
Evo i ove nedelje časnog posta posvećene Svetom Jovanu Lestvičniku, ovdje smo se sabrali da pokrenemo, kao i ranije, jedan blagosloven razgovor o temama kojima se bavi Sveti Jovan Lestvičnik, kome inače ova nedelja i posvećena u crkvi. Znamo svi koliko je važan ovaj otac, prepodobni Jovan Lestvičnik, i koliko su njegove pouke značajne za duhovno napredovanje svakog hrišćanina, a naročito onih koji se redovno mole Bogu. Današnja tema našeg sabora je molitva prema shvatanju Jovana Lestvičnika. To je 28. pouka u njegovoj znamenitoj knjizi Lestvica i mi ćemo pomenuti samo najznačajnije reči Jovana Lestvičnika o molitvi. Inače, njegova Lestvica je značajan spis koji se sastoji od 30 pouka koje ću naslove ja ovdje navesti da bismo vidjeli koliko su to važne teme i značajne za duhovni život i za ovaj veliki post. Prva pouka o odricanju i odvajanju od sujetnog života. Dakle, da bismo uopšte mogli duhovno da se razvijemo i da napredujemo, potrebno je da usmerimo pogled ka nebu, ka Bogu i da se odvojimo od onoga sve što nas veže sujetom i gordošću za ovaj svet. Druga pouka o bespristrašću. Nepristrasnost je važna za naš duhovni razvoj. Zatim o tuđinovanju, pouka jako sadržajna. Četvrta pouka o blaženoj i nezaboravnoj poslušnosti. Dakle, to iskustvo svetih obitelji povodom poslušnosti je zaista izvanredno, jer poslušnost je uslov zajedništva. Peta pouka o brižljivom i istinskom pokajanju, o životu svetih i onih koji se kaju. Šesta pouka o sećanju na smrt. Ovo je značajno da znamo da misao o našoj smrti doprinosi značajno i našem odvajanju od onoga što je prolazno, što je sujetno, što je svetsko, i to nas uzvodi opet i dovodi u naručje Božije. Zatim sedma pouka o plaču koji donosi radost. Sveti učitelji i oci crkve su naglašavali značaj suza za duhovno očišćenje kojima se pere duša, suze pokajanja. Zatim osma pouka o bezgnevlju i krotosti. Značajna pouka gdje Jovan Lestvičnik ukazuje na to koliko je gnev prepreka duhovnom napredovanju i molitvi. Zatim deveta pouka o zlopamćenju. Ukazuje na to kako je zlopamćenje pogubno za hrišćanina i zlopamćenje je jako razorno za zajednicu. Razara zajednicu svako zlopamćenje. Zatim deseta pouka govori o ogovaranju. zanimljiva pouka, ukazuje na to koliko je pogubno kada ogovaramo druge. Zatim imamo 11. pouku o mnogogovorljivosti i ćutanju. Vidite, mi svi znamo da je ćutanje zlato. Međutim, ovdje Lesničnik ukazuje na to da ćutanje mora da bude rečito, ne prazno, ne pusto, ne depresivno, nego da bude rečito. I u tom smislu ćutanje je vrlina. Zatim govori u 12. pouki o laži. Ukazuje kako je greh, laž, pogubna za dušu i prepreka za duhovni razvoj. Zatim o uniniju, jako važna pouka, ukazuje na to šta je uninije, koliko je pogubno. Zatim 14. pouka o stomaku, rđavom gospodaru koga ipak svi vole. Znači stomakogađanje kao jedan demon koji nagovara čovjeka neprestano da se hrani, to je jedna prirodna potrebna, ali da se hrani iako nije gladan. I to je pogubno za veru, za molitvu i navodi to kao upozorenje da treba da se uzdržavamo. Zatim u 15. pouci govori o netljenoj čednosti i celomudrenosti koje trulozni postižu trudem i znojem. Vidite, to je prisutno najviše u pravoslavlju, taj ideal devstvenosti, celomudrenosti. Znači, devstvenost to je celovitost i to je pretpostavka, i sam Gospod je bio celomudren, devstven, i zato je važno da cijenimo devstvenost, ali ne da se rugamo. Zatim govori u 16. pouci o srebroljublju i nesticanju. Navodi šta je srebroljublje i samo da pomenemo šta je karakteristično za Jovana Lestvičnika. Da on problem zla vidi u zlom duhu. Dakle, čovjek je stvoren od Boga da čini svako dobro. Ali pali anđeo Sotona, zli dusi nagovaraju čovjeka i spotiču da stalno greši i on naglašava to dejstvo zloga duha. Nije zlo od čovjeka, nego od zloga duha. Samo čovjek prima nagovore zloga duha i on ovdje uči kako se boriti protiv zla u sebi i van sebe i u društvu i uopšte protiv Satane, kako se boriti molitvom i verom. A zato je važno da znamo da zlo potiče od zloga duha. Znači, zlo ne potiče od čovjeka, čovjek je kao takav stvoren dobar, ali imajući slobodnu volju, on je na udaru zloga duha da greši. Zatim imamo pouku 18. o snu, o molitvi i sabornom bogosluženju. Ova je pouka jako zanimljiva, govori o tome koliko čovjeka san ometa da bude revnostan na službi, pa navodi jedan primjer kako monah kad ujutro treba da ustane, nagovara ga taj zao duh da sačeka još malo, ima vremena, da sačeka da se završi jutarnja, pa kad se završi jutarnja i da sačeka da se pročita apostol i tako ga navodi da izostane sa službe. A kad izostane sa službe, baca ga u očajanje i govori mu tu propašćeš, otićeš u pakao, nisi bio na službu i kroz te svoje misli i kroz te svoje reči on Lestvić ukazuje koliko je u svemu taj zao duh sav u tome da se naruga čovjeku. U 19. pouci o telesnom bdenju i o tome kako ga treba upražnjavati. Vidite, to znamo i vidite otkad to potiče. Jovan Lestvičnik je pisac iz 5. i 6. vijeka i on ukazuje na to da i to revnovanje i podvig mogu da čoveka, ukoliko to čini s gordošću, sa sujetom, sa samoisticanjem, da odvedu u propast. Dakle, podvih mora da se vrši po pravilu i u zajednici, po blagoslovu. Inače, ako se vrši tako izolovano podvih i radi samoisticanja, onda se time otvara mogućnost zlom duhu da se naruga čoveku. Zatim govori u 20. pouci o detinjoj strašljivosti. Vidite koliko je to vezano za čovekovu dušu složeno, koliko tu ima tih elemenata koji utiču na čovekovu slobodu, na čovekovo smirenje, na čovekovo blaženstvo. Zatim govori u 21. pouci o mnogolikoj taštini. Taština, velika prepreka radosti u Hristu, rasplinjavanje, maštanje. I vidite, ovo sve što znamo kasnije kod novijih pisaca i kasnijih, sve to, svima njima je učitelj bio Jovan Lestvičnik, ideal, uzor. Ova lestvica je zaista dragocjeno djelo, izvrsno. I sve što čitamo opširnije kasnije, kod mnogih pisaca, već to imamo u lestvici, ono kao biser sažetom. Zatim govori u 23. pouci o neopisivim hulnim pomislima. Znači, ako neko ima problem takvih pomisli, čitajući ovu pouku u lestvici, on može da nauči kako da se bori sa takvim pomislima. Inače, da navedem koliko je značajna ova lestvica, najistaknutiji duhovnici našeg vremena, na primjer otac Lazar iguman Ostroški, starac Stade i Julijan iguman Studenički, neprekidno su imali uza sebe lestvicu i mnogo su je čitali svakodnevno i zahvaljujući tome bili su izuzetni savjetnici povodom duhovnih problema, jer oni su savjetovali polazeći i učeći se i savjetujući se od pouka oca Jovana Lestvičnika, i zato su to bili kvalitetni savjeti, jer nije dobro davati savjete bez utemeljenja, bez osnova. Mnogo je važno da kad savjetujem nekoga da se pozivamo, i sam Lestvičnik se ovdje u svim svojim poukama poziva dosta na apostola Pavla. Zatim sveti Jovan Lestvičnik u 24. pouci govori o krotosti, prostoti i bezazlenosti koje se nemaju po prirodi, nego se stiču, i govori o zloći. Znači, krotost, bezazlenost, izuzetna vrlina koja se neguje, koja se usađuje, a u modernom vremenu vidimo kako su krotost i bezazlenost izašli na rđav glas. Zašto? Čak i mlađi koji su tako već u osnovnoj školi stide se da budu bezazleni. Međutim, to je nešto izvrsno pred Bogom. I kod odraslih, ako kažem da je neko prevaren, pa nije on glup, nego je on bezazlen i Božji. To je hrišćansko stanovište. Nemojmo se plašiti da nas neko prevari. Plašimo se da mi nekoga ne prevarimo. O 25. pouka o upropastitelju, strasti, uzvišenom smirenomlju koje se razvija u nevidljivom osjećanju. Tipično jedna monaška tema. Pouka 26. o rasuđivanju. Vidite, sveti Jovan Lestvičnik ovdje navodi jednu važnu sposobnost rasuđivanja, koja nedostaje naravno mnogima. Vidite, kad čujemo ono carski put, sredina, kada krajnost izbjegavamo, to možemo postići samo u slučaju rasuđivanja. Jer kad imamo neku vrlinu, na primjer hrabrost, krajnosti su šta? Mahnitost i kukavičluk. hrišćanska sredina je hrabrost. Kad kažemo darežljivost, krajnosti su rasipništvo i tvrdičluk. E, to je rasuđivanje koje je bitno za zajednicu. Jer mi, kad vidimo da se neko u zajednici ističe, da ide u krajnosti, šta se dešava? Razbija zajednicu. I zato je crkva uvijek osuđivala te krajnosti, izolovane aktivnosti i koje su, nažalost, često završavali u sekte i u raskole. O sveštenom bezmolviju tela i duše, to je 27. pouka. Dalje imamo 28. pouku, koja je i tema našeg današnjeg susreta, o majci vrlina, svetoj i blaženoj molitvi i o duhovnom i telesnom ponašanju za vrijeme molitve. I sad ću ja povodom toga da navedem to što Sveti Jovan kaže o molitvi. Jedna izvrsna pouka koju je kasnije preuzeo i Sveti Grigorije Sinajit, znači već skoro 1000 godina poslije Svetog Jovana Lestvičnika, gotovo doslovno je preuzeo jednu riječ o molitvi koja je možda nešto najljepše rečeno molitvi. Pa da čujemo. Kaže Sveti Jovan, po svojoj kakvoći molitva je sa postojanjem i jedinstvo čovjeka sa Bogom. Po svome dejstvu ona je održavanje kosmosa, pomirenje sa Bogom, majka suza i njihova kćer u isti mah, umilostivljenje za grijehe, most kojim se prelazi preko iskušenja, grudobran koji štiti od svake muke, razbijanje demonskih napada, služba anđela, hrana svih bestelesnih, buduće veselje, beskonačni podvig, izvor vrlina, uzročnik blagodatnih darova, nevidljivo napredovanje, hrana za dušu, ozarenje uma, sjekira za očajanje, potvrda nade, oslobođenje od tuge, bogatstvo monaha, riznica bezmolnika, smanjivanje gnjeva, ogledalo duhovnog napretka, pokazatelj duhovnih mjera, otkrivač duhovnog stanja, predskazivač budućih dobara, predznak vječne slave. Za onoga koji se istinski moli, molitva je sud gospodnji, suđenje pred prestolom njegovim, prije strašnog suda. Zaista jak tekst, tvrda besjeda, sadržajna, i malo da bismo odahnuli, da čujemo Snežanu Popović sa njenom kompozicijom, pa onda da nastavimo.
Isusove jedne mi
značajnog našeg teologa, akademika, koji je preveo lestvicu, ovaj spis. On je preveo taj spis davnih godina, kada uopšte nije bilo ovdje u našoj zemlji ni pomena o Hristu, a ne o Jovanu Lestvičniku. I on kao znalac i grčkog, i slovenskog, i crkvenoslovenskog, preveo je ovaj spis i učinio ga dostupnim srpskom jeziku. Pa sada da čujemo kako je on karakterisao Svetog Jovana Lestvičnika, reći će nam veroučitelj Dušanka Stanišić.
O životu Svetog Jovana Lestvičnika, pisca Lestvice, ne zna se mnogo. Obično uzima da je rođen 525. godine verovatno u Carigradu, u pobožnoj porodici bogatih i znamenitih carigradskih plemića, svetih Ksenofonta i Marije. Prema onome što o njemu piše monah Danilo, Sveti Jovan je došao u Sinajski manastir kada je imao 16 godina. Sinajski manastir, od 9. veka poznat pod imenom Svete Ekaterine, sagradio je vizantijski car Justinijan 527. godine u severnom podnožju jednog od glavnih sinajskih vrhova Džebel Muse na Sinajskom poluostrvu. Manastir je ubrzo postao središte duhovnog života i stecište monaha iz Egipta i Palestine, pa čak i iz drugih dalekih zemalja. Tu dolazi i Sveti Jovan i živi pod rukovodstvom svetog starca Martirija sve do starčeve smrti punih 19 godina. Tada se povlači u jednu pećinu u Sinajskim vrletima na mestu zvanom Tola, gdje živi punih 40 godina u veoma strogom podvigu, i to prvo potpuno sam, a potom sa učenikom Mojsijem. Njegovi podvizi i sve to počinju da privlače ljude, monake koji dolaze radi saveta, utehe i seljenja. Izgleda da se posle 40 godina provedenih u Toli vrati u manastir da nastavi sa opštežiteljnim podvigom, možda i na traženje braće. Tek sigurno je da ga bratstvo Sinajskog manastira bira za igumana. Taj izbor se dogodio verovatno početkom 600. godine, jer je s jeseni te godine sačuvano jedno pismo Svetog Grigorija velikog pape Rimskog upućeno svetom Jovanu kao igumanu Sinajskom. Koliko je sveti Jovan posle toga proveo na položaju igumana nije moguće utvrditi, ali se zna da ga je za života napustio ustupivši ga rođenom bratu Georgiju i povukao se u svoju isposnicu u Toli, gde je verovatno i umro. Ako je tačno predanje da je umro u 83. godini starosti, onda bi godina njegove smrti mogla biti 608. Sveti Jovan je bio veoma obrazovan čovek. To se vidi iz njegovog dela Lestvice, u kome se može ustanoviti široko poznavanje ne samo svetotačke literature i svetog pisma, nego i klasične filosofije, pa čak i izvesnih laičkih nauka, kao na primer medicine ili vojne veštine. Time se potvrđuju reči njegovog biografa da je bio čovek sa opštim obrazovanjem. Pod opštim enciklopedijskim obrazovanjem u to doba se podrazumevalo temeljno poznavanje gramatike, poetike, retorike, filozofije, matematike i drugih disciplina. Njegovo ime bilo je poznato širom kulturnog sveta već za vreme njegovog života, što nedvosmisleno dokazuje njegova lična veza i prepiska sa rimskim papom, svetim Grigorijem Velikim, kao i mnogobrojne veze sa raznim podvižnicima i svetiteljima Bliskog istoka. Na osnovu podataka u samoj lestvici može se zaključiti da je on i putovao i obilazio čuvene centre, posebno u Egiptu, kao što su Kanof, Filaki, kod Aleksandrije i drugi. Koliko je bio cenjen kao duhovnik i posvećenik u božanske tajne, najbolje svedoči pismo svetog Jovana, igumana, jednog drugog sinajskog manastira, Rajtu, udaljenog od manastira Svete Katarine oko 30 km. Jovan Rajtski moli da mu iguman sinajski napiše i pošalje jednu knjigu posvećenu monaškom životu, monaškoj filosofiji. Tako i nastaje lestvica ili rajska lestvica, glavno delo svetog Jovana, po kome on i nosi naziv lestvičnik. To je spis sastavljen iz 30 pouka, kao što je potrebno da čovek proživi 30 godina od svog rođenja da bi postao zreo po merilima onoga doba, tako je i monahu potrebno da prođe 30 stupnjeva u svome podvigu da bi dostigao duhovno savršenstvo. Ideja lestvice, to jest stupnjevi, tog uzrastanja u duhovnom savršenstvu uzeta iz poznatog sna starozavetnog praoca Jakova, iz knjige Postanja, 28. glava, simbolički Jakovljeva lestvica koja stoji na zemlji, a vrhom dotiče nebo po kojoj se anđeli Božiji penju i silaze i na čijem se vrhu nalazi sam Gospod, treba da označi čovekov put ka visinama božanskog savršenstva, vezu između zemlje i neba, put na kome čoveka prate anđeli Božiji i koji ima sasvim određen cilj samoga Gospoda Boga. Monaški podvig treba da bude put kojim se duša postupno oslobađa od zemaljskog i uzdiže ka nebeskom. Otuda simbolički naziv lestvica. Uz lestvicu, prepodobni Jovan Lestvičnik je posebno za rajskog igumana napisao spis pod nazivom Pouka pastiru, u kome se daju praktični savjeti manastirskom starešini nastojatelju u pogledu duhovnog rukovođenja bratstvom. Osim toga, smatra se da je sveti Jovan napisao i komentare Evanđelja po Matiju i Luki, kao izvestan broj pisama monasima. Međutim, ti komentari pisma su izgubljeni. Izgubljeno je njegovo pismo svetom Grigoriju Velikom. Lestvicu, kao i pouku pastiru, uz prepisku svetog Jovana sa Jovanom Rajskim i ostale biografske spise o lestvičniku, preveo sam sa grčkog originala, objavljenog u Minjovoj patrologiji, poredeći uz to i najnovije izdanje u Corona Patrum Salesijana, kao i grčko izdanje Sofronija Eremita, Konstantinopolj 1883. Prilikom prevođenja sam imao u vidu izvesne postojeće prevode kao latinski, ruski, italijanski, da bi se omogućilo lakše snalaženje, provjeravanje i citiranje prema originalu. Crnim ciframa u zagrade obeležio sam brojeve kolumni u izdanju imenja. Beograd 1961. Dimitrije Bogdanović.
Dakle, Dimitrije Bogdanović, jedan od najučenijih teologa posle Justina Ćelijskog i Nikolaja Ohridskog, i on pripada u ovoj epohi naših otaca, episkopa Filohija Atanasije Irineja, i napisao je značajno delo koje je osnov kasnije bio i putopisa vladike Atanasija, knjigu o Kosovu. Izuzetan intelektualac, istraživač, duhovnik, duhovan čovjek, porodičan i iako nije bio u skladu sa tadašnjim režimom, zbog svojeg velikog znanja bio je izabran za akademika, Srpske akademije nauka i umjetnosti. U prilog veličanja Svetog Jovana Lestvičnika i pohvale imamo i prilog Hristine Timotić koji ćemo sada čuti. Zahvaljujemo Hristini Timotić i njenim roditeljima koji su prinijeli kolač u čast i spomen Svetog Jovana Lestvičnika, gdje smo se svi poslužili i zablagodarili danas Svetom Jovanu za veliki dar. Čuli smo pomen Svete Gore i kad govorimo o Jovanu Lestvičniku, naravno i Sinajske gore i Svete zemlje, što predstavljaju tri svetionika na zemlji, gdje se uzdiže srce i um Bogu i molitva, i povodom čega imamo veliku riznicu i bogosaznanja. Ta Sinajska gora imala je svog uticaja ovdje na nas, na naš narod, na našu istoriju, našu epohu, na srpski narod, isto kao i Sveta gora preko Svetog Save, monasi, sinaiti, kojima je bio uzor Sveti Jovan Lestvični, su u vrijeme cara Lazara ovdje izbjegli u Srbiju, Moravsku, i našli utočište i formirali obitelji, manastire, Gornja, Kravanicu, i tu kulturu koju je baštini Jovan Lestvičnik, ona se nekako otisnula i ovdje na dušu našeg naroda, zaista. I to dijelo Jovana Lestvičnika je omiljeno kroz ne samo čitanje, nego i kroz te najdublje pouke koje je narod nosio u svom pamćenju. Tim poukama su nekako obojene i naše narodne pjesme i naše narodno predanje, i toliko je nama Sveti Jovan Lestičnik blizak, da evo i sam ovaj kolač koji smo danas odblagoslovili pokazuje kako nas on pokreće i podiže. Kada govorimo o Lestičniku, o njegovim poukama, one su toliko sadržajne, toliko savršene u izrazu da svako tumačenje i prepričavanje ih kvari. Pa smo mi, eto, našli za shodno da vam predstavimo izvornu originalu jednu od njegovih pouka koje će nam reći Elza Bibić, psiholog, student, master na psihologiji.
Ogovaranje. Niko pametan, mislim, neće sporiti da mržnje i zlopamćenje rađaju ogovaranje. Zato ga u ovome izlaganju i stavljam na ovo mesto odmah iza njegovih roditelja. Ogovaranje je porod mržnje, to je tanana i krupna bolest, skrivena i podmukla pijavica koja siše i slabi krv ljubavi. Ogovaranje je licemerstvo ljubavi, uzročnik osprnjenja i opterećenje savesti, uništenje čistote. Neke devojke greše javno i bez srama, a druge potajno i sa više stida čine još gore stvari nego prve. Tako se nešto može videti i kod sramnih strasti. Mnogo je tajno iznutra pokvarenih devojaka, to je strasti, licemerstvo, lukavstvo, grešna tuga, zlopamćenje, ogovaranje u srcu. Vidljivo, one predstavljaju jedno, ali unutra gledaju na drugo. Kada sam jednom prilikom čuo neke ljude kako ogovaraju, ja im zapretih. Delatelji ovoga zla su u svoju odbranu navodili da tako čini iz ljubavi i brige za onoga koji je bio predmet ogovaranja. A ja njima rekoh, onoga koji tajno kleveta bližnjega svoga, toga otera. Ako zaista voliš bližnjega, kako kažeš, pomoli se tajno, a ne da ismevaš čoveka. To je način koji je ugodan Gospodu. A i ovo neka ti ne ostane nepoznato, pa ćeš se čuvati da ne osudiš ljude koji se spotaknu. Dok je Juda bio učenik Hristov, razbojnik je pripadao ubicama. I čudo kako da se u jednom magnovenju zbi sa njima takva promena. Ko hoće da pobedi duha ogovaranja, neka krivicu ne pripisuje onome koji je pao, već demonu koji ga je oborio. Jer niko baš naročito ne želi da greši protiv Boga, mada niko od nas ne greši prinudno. Znao sam čoveka koji je javno zgrešio i tajno se pokajao. I onaj koga sam osudio kao bludnika beše već pred Bogom nevin, umilostivivši ga iskrenim obraćenjem. Nikada se nemoj ustručavati pred onim koji u tvome od prisustvu ogovara bližnjega, nego šta više reci, stani brate, ja svaki dan padam i u teže grehe, pa kako mogu da ga osuđujem? Tako ćeš jednim zamahom načiniti dva dobra, jednim lekom izlečit ćeš i sebe i bližnjega. Jedan od najkraćih putova da se dobije oproštaj grehova jeste ne osuđivati. Ne sudite i neće vam se suditi. Kao što se vatra protivi vodi, tako i osuđivanje strano onome koji hoće da se pokaje. Nemoj osuđivati čak ni kada bi video nekoga da greši na samoj smrti. Sud Boži ljudima nije poznat. Neki su javno činili velike grehove, ali su još i veće vrline činili tajno. I oni koji su im se tako rado rugali, prevariše se jer od dima nisu vidjeli sunce. Čujte me, čujte svi koji strogo sudite tuđim delima. Ako je tačno, a i tačno je, da će nam se suditi sudom kakvim sudimo, onda ćemo svakako pasti upravo u one telesne ili duševne grehe za koje okrivljavamo bližnjega. Stroge i brižljive sudije grehova svog bližnjeg boluju od navedene strasti zato što nemaju savršenog i trajnog sećanja i brige o svojim sobstvenim gresima. Jer onaj koji tajno, bez plašta, samoljublja vidi svoja zla dela, ni u čemu se drugom od ovozemaljskih stvari više ne brine, misleći na to da ni za sobstveni plač neće imati dovoljno vremena, makar i 100 godina živeo. I makar video kako iz očiju njegovih ističe i čitava reka suza velika kao Jordan. Ispitivao sam plač i ne nađeh u njemu ni traga, ni ogovaranja i osuđivanja. Demoni nas nagovaraju ili da grešimo, ili ako ne grešimo, da osuđujemo one koji greše, kako bi ubice pomoću drugog isprljali prvo. Znaj da se zlopamtljivi i zlobni ljudi prepoznaju i po tome što obuzeti duhom mržnje lako i sa uživanjem umanjuju vrednost učenja, delatnosti i vrline svog bližnjeg. Znao sam neke ljude koji su tajno i skriveno od sveta činili najteže grehe. Međutim, smatrajući se čistim, oni su teško napadali one koji javno padaju u lake grehe. Suditi znači bestidno svojatati Božije pravo, a osuđivati znači upropaštavati svoju dušu. Kao što nadmenost može i bez druge strasti upropastiti čoveka, tako nas i suđenje samo po sebi može savršeno pogubiti. Onaj farisej je bio osuđen upravo zbog toga. Dobar baštovan bere samo zrele jagode, a nezrele ne. Pametan i razborit um isto tako primećuje samo vrline i samo o njima govori. A bezumni čovjek pronalazi samo krivice i nedostatke. O njemu je i rečeno, istražiše bezakonje, isčezoše oni koji su istražili istragu. Nemoj osuđivati ni onda kada svojim očima vidiš da neko greši, često se i oči varaju. Stepenica deseta. Koju je savladao, postao je delatelj ljubavi ili plača?
Sveti Jovan Lestvičnik je bio iguman znamenite sinajske obitelji i proslavio se po svom rukovođenju te obitelji i traženo je od njega da umoljen je da napiše jedan priručnik pouka, što je on učinio na molbu Boga radi i crkve radi. Čuli smo da je imao još jedan spis pouke pastiru, pa da čujemo neke fragmente iz tog spisa koji je značajan, ali prosto eto da vidimo kako je on u tom spisu govorio o pastirstvu.
Pouke pastiri. Ukoliko više nastojatelj primijeti da mu poslušnici i posjetioci poklanjaju puno povjerenje, toliko više treba da budno pazi na sebe u svemu što tvori ili zbori, znajući da svi gledaju na njega kao na glavni obrazac i da sve što od njega dolazi smatraju za pravilo i zakon. Istinskog pastira pokazat će ljubav. Iz ljubavi se razape pastir Hristos. Dobro je steći prijatelje, duhovne prijatelje, svetitelje i anđele. Ništa nam drugo ne može tako pomoći u ostvarivanju vrline. Jedan bogoljubac mi je pričao da Bog svoje ugodnike nagrađuje darovima uvijek, ali naročito u vezi sa godišnjim i gospodnjim praznicima. Potrebno je najzad da pastir zna nad kime, kako i kada primjenjivati takve mjere, jer niko i ništa nije istinitije od Boga. Duhovni putovođa nije dužan da svakome ko dođe u manastir govori da je put uzan i tijesan, niti pak svakome da je jaran blag i breme lako. Bolje je posmatrati svakoga posebno i svakome izabrati odgovarajući lijek. Onima koji su opterećeni teškim grijesima i usled toga skloni očajanju, odgovara jedan lijek, a onima opet koji naginju gordoumlju i uobraženosti više odgovara drugi lijek. Nije zgodno da lav čuva ovce, niti je bezbjedno da onaj koji je još rob strasti upravlja strastima. Bogom osjekavši sopstvenu volju i ti ćeš postati kao neki bezumnik koga on svojim znacima vodi. Kao i svaki pastir, ti treba da ispitaš ne čini li milost Božja takva čudesa preko nas zbog vjere onih koji dolaze, a ne zbog naše čistote. Onima koji sa mladičkim oduševljenjem trče stazom duhovnog podviga, predlažu jaču i bolju hranu. Onima koji zaostaju po razumevanju ili po svome životu, podaje mlijeka kao djeci. Svaka hrana u svoje vrijeme. Često jedna te ista hrana jedne ljude čini usrdnim, a druge bezvoljnim.
Na kraju da kažemo još nešto o molitvi. Svetog Jovana Lestvičnika, koju on naziva caricom vrlina, da im govori da molitva sasvim bude jednostavna. Prije svega iskrena zahvalnost, zatim ispovijedanje i skrušenost u osjećanju duše, a potom iznosimo pred sve cara naše iskanje. Po Lestvičniku ovaj način molitve je najbolji. Lesničnik uči da ne budemo previše slobodni u svojoj molitvi, da pristupamo Bogu sa velikim smireno umljem, pa ćemo tako doći do veće slobode pred njim. Treba da se molimo za oproštaj grehova čak i kada se potpuno na vrh lestvice vrlina popanjemo. Treba da se borimo, da svoju misao privežemo uz riječi molitve, da razum bude samo u onome što se molitvom govori ili misli. Savršenstvo molitve je otimanje ka Gospodu. Ljubav prema Bogu otkriva se za vrijeme molitve i bogosluženja. Otkriva i naše stanje u kojem se nalazimo. Lestvični kaže, ne odbijaj da se pomoliš za čovjeka koji traži tu uslugu i ne uznosi se ako ti molitva bude ispunjena za druge, već smatraj da je to vjera onih koji su tražili. Svaku vrlinu, a najviše molitvu, treba da tvorimo sa velikim osjećanjem. Ko je Gospoda stekao, više se neće truditi da pronađe svoju riječ za molitvu. Tada se Duh Sveti moli za njega i u njemu. Trudeći se revnosno oko molitve, budi milostiv. Ogan ljubavi vaskrsava molitvu koja se uselila u naše srce. A kada ova vaskrsne i uznese se na nebo, dolazi do silaska ognja u odaje duše. Lestvični kaže, Gospodu je mrzak onaj čovjek koji stoji na molitvu, a prima nečiste pomisli. Ko se neprestano oslanja na štap molitve, neće se spotaći, kaže lestvičnik. Nečisti dusi ne žele da vide kako putem molitve dobijamo pobjednički vijenac. Uz to oni će morati da pobjegnu zato što ih molitva peče kao oganj. Budi uvijek hrabar i sam će te Bog učiti kako da se moliš. Na kraju lestvičnik kaže, nemoguće je putem riječi naučiti se gledanju. Tako se ni ljepota molitve ne može shvatiti samo na osnovu onoga što nam drugi o njoj kažu. Jer ona u samoj sebi ima učitelja Boga koji uči čovjeka znanju, koji daje molitvu onome koji se moli i koji blagosilja godine pravednika. Dostojno.
Ako o istinu lažiti pravo Borovicu, Hristo blaže.
Tonski zapis duhovnih razgovora koji se održavaju svake nedjelje posle svete liturgije u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u parohijskom domu. Ovoga puta na temu molitve prema shvatanju Svetog Jovana Lestvičnika govorio je protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije i paroh podgorički.